Uvědomme si, že posláním Mojžíše bylo připravit boží lid k exodu, tedy k výjití z Egypta, k němuž se na konci věku dá přirovnat vytržení církve. A posláním Eliášovým bylo připravit cestu páně, což na konci věku znamená druhý příchod páně. Budoute tedy svědkové, jaké svět dosud neviděl. Oni jsou ti dva synové nového oleje a jejich služba bude velikým požehnáním pro církev a velikým pohoršením pro svět. Ponesou světlo, které ozáří všechno jako svíce rozžatá v domě anebo město ležící nahoře. Půjde tu zřejmě ještě o jeden důležitý úkol. Připravit srdce Izraele tak, aby Izrael přijal Krista, aby poznali toho, koho bodli. Snad víte, že zvěstování evangelia Židům patří až dosud k nejtěžším misijním úkolům vůbec. Pán pro tuto práci povolává některé křesťany z řad pohanů už dnes. V téhle službě slovo nového zákona nic pro Židy neznamená, protože Židé žádný nový zákon neuznávají. V této službě platí jen a jen pravá a nefalšovaná láska. Na ní jsou Židé citliví. A teprve, když se o ní přesvědčí, probouzí se v nich schopnost slyšet. Přitom církev i Izrael mají společné duchovní dědictví, jímž je Bůh sám. Tělesné dědictví obou je však rozdílné. Zatímco tělesným dědictvím církve je nebe, tělesným dědictvím Izraele je a bude země. K tělesnému dědictví církve patří vytržení, proměnění a vzkříšení, jímž bude dílo Božího spasení dovršeno. A církev na tento okamžik teprve čeká. Izraeli je zaslíbena země, kterou získává a buduje postupně. Ale v samém konci bude Duch Svatý vylit i na Izrael, přesněji na jeho ostatek. I Izrael bude mít nakonec všechno, zemi i obecenství s živým Bohem, protože prohlédne a pozná Pána Ježíše jako svého pravého Mesiáše a Pána. Služba obou svědků bude pro církev i pro Izrael závěrečnou přípravou směřující k těmto cílům. Svědkové své poslání splní během první poloviny konečného sedmiletí tohoto světa. Nikdo jejich službu nepřekazí. Je psáno, že své svědectví ukončí. A tehdy se vynoří z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí. S touto šelmou se setkáme znovu ve 13. a potom v 17., dokonce ještě v 19. kapitole, kde už je slovo o jejím zničení. Touto šelmou je sám Antikrist. Zde se s ním setkáváme v polovině posledního času poprvé. Je třeba vědět, že Satan, který neustále šmejdí po světě, to je doslovný překlad slova, které čteme v prvé kapitole knihy Jobovy, soustavně hledá takového člověka, kterého by mohl celé osedlat a celé použít pro své cíle. Apoštol Pavel nás upozorňuje ve druhém listu do Tesaloniky v 2. kapitole, že toto tajemství nepravosti na světě už působí, ale jenom skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A Bible nám říká, že Satan takového člověka, jenž je nazván synem zatracení, skutečně najde. A v našem textu máme před sebou okamžik, kdy se to stane. Antikrist nebude v polovině posledního času ještě na vrcholu své moci, ale už bude tak silný, že se mu podaří oba poslední boží svědky zahubit. Čteme, že jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich pán. Tímto obrazem nám je ukázáno na pozemský Jeruzalém. Snad někoho překvapí, že obrazného smyslu Sodomy je v písmu použito třikrát u tří největších proroků, Izaiáše, Jeremiáše a Ezechiela, a ve všech případech je tímto jménem označen Jeruzalém. Přímé pojmenování Jeruzaléma sice ve zjevení najdeme taky, ale týká se pouze nového Jeruzaléma, toho svatého města sestupujícího od Boha z nebe, které je krásné jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha, jak čteme v 21. kapitole. Jakoby nám písmo napovídalo, že k usmrcení obou božích svědků dojde v Jeruzalémě. Ostatně směřuje k tomu i výrok pána Ježíše, zaznamenaný v 13. kapitole Lukáše, jenž ve svém vzkazu Herodesovi praví, že není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. A pak čteme podivuhodnou věc, že lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět 3,5 dne na mrtvá těla zavražděných svědků a nedovolí je pochovat. Ponechat mrtvé tělo nepohřbené je znamení potupy. Židé dokonce věřili, že ten, kdo nebyl pohřben, nemůže být ani vzkříšen pro věčnost. Jeremiáš v 8. kapitole ohlašuje jako zvláštní trest za modloslužbu: v onen čas, je výrok Hospodinův, vynesou z hrobů kosti judských králů, kosti judských velmožů, kosti kněží, kosti proroků i kosti obyvatel Jeruzaléma a předhodí je slunci, měsíci a celému nebeskému zástupu, které milovali a kterým sloužili, za nimiž chodili, jich se dotazovali a jimž se klaněli. Nebudou sebrány, nebudou pohřbeny, budou jako hnůj na povrchu země. Čteme-li, že oba mrtvé boží svědky nebylo dovoleno pohřbít, pak to ovšem znamená, že oba svědkové tady měli své přátele a stoupence, kteří by je jinak byli jistě pohřbili. Celá staletí bylo asi vykladačům zcela nepochopitelné, jak je možné, že lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou na ty mrtvé svědky hledět. No dnes, kdy je celosvětově rozšířena televize s brzkou možností všeobecného družicového příjmu obrazu, je to už velice snadno pochopitelné. Světe jásej, protože ta nesnesitelná, zneklidňující pravda, kterou tito lidé hlásali, je už umlčena, tady to vidíš, je umrtvena. A tu se stane něco neslýchaného a nevídaného. Po 3,5 dnech vstoupil do nich duch života, přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli. Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: vstupte sem! A vstoupili do nebe v oblaku a jejich nepřátelé na to hleděli. To už není výstraha. To je boží potvrzení pravdy, kterou jeho svědkové zvěstovali. Nejmocnějším svědectvím, jaké vůbec kdy bylo i bude dáno světu. A přece pro mnohé to není svědectví k životu, nýbrž k zahynutí. Neboť jak řekl pán Ježíš, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Oba svědkové jistě mluvili i o Božím soudu a vzkříšení. Jejich vzkříšení a nanebevzetí před očima celého světa vzbudilo proto konečnou hrůzu a je i posledním signálem pro vytržení církve a vzkříšení mrtvých. Hned poté následuje ohromné zemětřesení, při kterém se zřítila desetina města a zahynulo 7 000 lidí. Čteme, že ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích. Je to jediný případ v celém zjevení, kdy odpovědí na Boží soudy a tresty bylo pokoření lidí před Bohem. Jím také končí obsah 6. polnice a 2. běda. Vzdát čest svatému Bohu, přiznat mu slávu a spravedlnost, která jemu jedinému právem na věky patří, je to největší, o co v celém písmu jde. Je to mnohem víc, než sobecká snaha být spasen, ve které jde člověku ve skutečnosti často jenom o to, aby bylo zachováno jeho já. Znamená to konečně vzdát se sebe, vydat se celé Pánu na milost i na milost, na život i na smrt. Znamená to zemřít sám sobě, aby se naším vyznáním stalo vyznání apoštola Pavla z 2. kapitoly listu Galackým. Já odsouzen zákonem, jsem podle zákona mrtev, abych byl živ Bohu. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám Boží milostí. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. K tomuto stavu, ve kterém je Kristovou obětí vykoupený člověk obnoven a milostí Boží kvalifikován pro věčné Boží království, nás Pán vede úzkou cestou následování, pokud se dáme vést jeho slovem a duchem. Každému občanu jeho království je určeno jeho slovo z Matouše 16. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Lukáš ve 14. kapitole k tomu dodává, že s ním šly veliké zástupy, ale on se k ním obrátil a řekl, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Nestačí jít s ním v zástupu. Je třeba jeho slovem osobně žít. Buďme činiteli tohoto slova, aby se i nám stalo mocí k životu věčnému. Amen.